Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Чым патлумачыць адсутнасць Лукашэнкі на мерапрыемствах, прысвечаных стагоддзю завяршэння першай сусветнай вайны. Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергей Навумчык. У Францыі адбылася урачыстасць з нагоды стагоддзя завяршэння першай сусветнай вайны, у якой бралі ўдзел дзясяткі кіраўнікоў свету. Сярод іх не было кіраўніка Беларусі. Першым мы пагаворым пра вось гэта. Юра, ну першае пытанне такое агульнае. А вот у цэлым ці спраўдзіліся надзеі назіральнікаў, углядальнікаў, аналітыка-палітычных на тое, што вось падчас гэтых гэтай сустрэчы адбудуцца некія такія перамовы важныя, якія магчыма, ну, зрушыць нешта вось у той сітуацыі, якая стварылася ў супрацьстаянні, скажам, паміж вось Расіяй і Злучанымі Штатамі Амерыкі, увогуле крыху, можа быць, нават памяняюць такую агульную карціну, актуальную палітычную карціну свету.
Не, такога нічога не адбылося, на мой погляд. Як вядома, пэўны час таму было абвешчана, што нібыта падчас гэтай сустрэчы адбудзецца сустрэча Пуціна з Трампам, але за некалькі дзён да гэтых урачыстасцяў яна была скасаваная. Так былі сустрэчы высокага ўзроўню, была сустрэча Макрона з Меркель, была сустрэча Макрона з Трампам, але так выглядае, што нейкіх прарывных рашэнняў на іх не было. Больш за тое, это праўда было напярэдадні, прэзідэнт Макрон заявіў пра магчымасць, пра пажаданне стварэння еўрапейскай арміі, прычым, як ён сказаў, для супрацьдзеяння Расіі, а можа Кітаю, а можа нават калі-небудзь і Злучаным Штатам. На што прэзідэнт Трамп сказаў, што, маўляў, можа, вы не спешайцеся там ўжо са Злучанымі Штатамі ваяваць, што наогул вогуле надо бы, як бы, што абяцана плаціць у фонды НАТО, а потым уже можа думаць там пра нейкую еўрапейскую армію. Так што тут хутчэй адбыўся такі абмен, так бы мовіць, ну, шпількамі можна назваць. Так што, ну, прынамсі, каких-то прарываў не было, але іх і цяжка было чакаць, ну, падчас уласна ўрачыстасцяў, дзе прысутнічаюць сотні лідараў. Я не думаю, што ўвогуле, ў прынцыпе, дзесьці калісьці бывае, што падчас такіх сустрэчаў нешта прымаюцца нейкія важныя рашэнні.
Ну, але вось па адной пазіцыі, у сякім разе, вось у справе, у тэме дамовы аб ліквідацыі ракет сярэдняй і меншай далёкасці, ну, чакаліся, што маглі быць нейкія перамовы паміж Трампам і Пуціным, ну, як бачым, не адбыліся.
Ну, там была ідэя, дарэчы, і зноў жа тут як бы пазіцыя прэзідэнта Макрона, прынамсі афіцыйна это паведамляецца, што была папярэдняя дамоўленасць пра тое, што Пуцін сустрэнецца з Трампам, але Макрон папрасіў, што каб эта сустрэча не адбылася ў Парыжы, каб яна як бы не адцягнула ўвагу ад вот урачыстасцяў. Ну, яму пайшлі на сустрэч, праз, здаецца, пару тыдняў будзе пасяджэнне дваццаткі ў Аргентыні, і там Пуцін і Трамп плануюць сустрэцца. Урэшце рэшт, як бы выхад ці не выхад з дамовы пра ракеты сярэдняй і меншай далёкасці, это не тое пытанне, якое як бы сёння, што называецца там позна, так, заўтра рана ці наадварот. Это пытанне месяцаў, можа нават гадоў. Нават калі Амерыка заўтра выйдзе з этой дамовы, это не значит, что послезавтра уже встанет частокол ракет. Нет, это не так, это не так хутка.
Ну, безумовно, тем больше, что тут еще есть, может быть, он головный по меркованию некоторых аналитиков, это фактор Китаю, что там проблема не у дачынення з Россией, а как раз таки выход Вашингтона с этой дамову дазволіў бы яму неяк па-іншаму рэагаваць на
сітуацыю. Бо для Кітая колішняя савецка-амерыканская, цяперашняя расійска-амерыканская дамова яна ее ніяк не абмяжоўвае. И он в этом сэнсе этой своей ракеты лупит и стварает.
Ну, я нагадаю, что представники Сполучених Штатов Америки заявляли неодноразово, что по факте Россия уже давно почала выпрабаванні ракет, которые просто официально не уваходят в эту категорию, а по факте у реальности заявляются. Ну, таким чином выглядит, что, как ты ее разуважил, пошли на сустрэч Макрону, французскому президенту, и из политических актуалиев все ж таки, это сапраўды была больш такая церемоніальная, больш сімвалічная сустрэча. Дык вось пра сімвалы. Чым сімвал адсутнасці Лукашэнкі? Чым, на твой погляд, прычына гэтага? Ці прычыны гэтага? І якое гэта можа мець значэнне?
Ну, ведаеш, тут некалькі тлумачэнняў. Одно тлумачэнне, якое як бы, ну, большасць назіральнікаў выказвае, это тое, як бы той ранг, той статус, у якім Лукашэнка аказаўся б на гэтым свяце. Бо зразумела, што галоўнымі гульцамі там былі б Макрон, Меркель, Трамп, Пуцін, ну, а Александр Лукашэнка, так бы мовіць, сядзеў на прыстаўным стульчыку.
Але, ну так, але я думаю, што ніколі кіраўнік Беларусі ніякіх, хай бы гэта быў там не Лукашэнка, а там Пазняк, ці нехта іншы, ці як калі ім быў Шушкевіч, ніхто не прэтэндаваў на тое, каб быць у шэрагу там 4, 5 ці 6. І заўважым, Лукашэнка быў у такой сітуацыі, скажам, у 2000 годзе на юбілеі ААН, ён быў далёка не першы особо, але тым не менш туды паляцеў і на іншых мерапрыемствах. Тады,
ну, гляда, пачуваўся нормальна. Это адно з магчымых тлумачэнняў. Яно так, яно, я яго разумею. Іншае тлумачэнне это тое, што Лукашэнка там, ну, не ведаю, баіцца захаду, баіцца, што як бы там яго як бы ў каких-то дыалогах могуць, што называецца, там пакрыўдзіць ці штосьці. Але ведаеш, у мяне ёсць некае крышку іншае тлумачэнне. Якое, дарэчы, вот шэраг фактаў, у якія яно як бы ўпісваецца, можна інакш інтэрпрэтаваць, а можна і так вот, як я зараз прапаную. Вось глядзі. У 17-м, здаецца, да, у 17-м годзе, мінулым годзе яго ўпершыню запрасілі на саміт у Брусэлі. Здавалася б, мае сэнс паехаць, не паехаў. Так, тады тлумачылі, это, маўляў, Пуцін. Як бы вот, каб не злаваць Пуціна, каб не, у яго не было адчування, што вот, маўляў, так сказаць, Беларусь там здрадзіла Расі. Некалькі месяцаў таму прагучала, што ён быў афіцыйна запрошаны Лукашэнка в Аўстрію. Там ужо як бы не ў масоўцы. Это быў бы афіцыйны візіт. Ну, понятно, офіцыйныя візіты могуць рыхтавацца доўга, але, ну, вот, доўга ці коротка, але не адбыўся этот візіт. Таксама прагучалі словы, што ён будзе запрошаны ў Латвію. Ці быў запрошаны ўжо ў Латвію. Таксама не паехаў. Зараз Паріж. Ну, як бы здавалася, туды паехаў Пуцін. Ну, калі Пуцін, як бы Пуціну можна, так тады як бы забароны для Лукашэнкі таксама не павінна быць, ён туды можа паехаць. Так што справа як бы наўпрост не ў Пуціне. Але я не выключаю, это мая інтэрпрэтацыя, што Лукашэнка проста для сябе вот вырашыў, што з 16-го году, з таго часу, калі пачаліся як бы паляпшэнне стасункаў з Еўропай, якое рэалізуецца як у паездках там Макея, іншых беларускіх дыпламатаў, гэтак і паездках у Беларусь розных таксама дыпламатаў, міністраў, ён сам ездзіць не будзе на захад.
Чаму?
А вот, чтобы самы факт не, як бы, не палохаў расейцаў, каб сам факт не быў зачэпкай, ага, вот паехаў на захад, нават хай з Пуціным, а я не паеду нават з Пуціным. Вот я бух перасекаць не буду, хай яны да мяне ездзяць.
Значит, тут
вот такая пазіцыя, як, так бы мовіць, Товарищ Сталин никуда не ездил.
Ну, товарищ, кроме, Сталин,
ну,
товарищ Сталин...
Один был... раз ездил в Тегеран, да,
а все... И Потсдам ездил. Да. Товарищ Сталин был сам себе товарищ Сталин, и он был уладар полусвета, скажем так.
Ну, вот логика тут вот такая. Хай яны таки... до меня ездят. Я не поеду. И российцы как бы навык не причепятся до того, что вот, ага, поехал на Запад. Нет, не поехал. Потому что, ну, сгодись, вот, коли б хоть какая-то была цікавость до поездок, ну, поехал бы. И я, и вот, особисто я мерковал, что в Париж поедет. Миновито тому, что, как бы, ну, это же в одной компании, это же разом с Путиным.
Вот, значит, это российский, все, значит, российский фактор.
Российский фактор, але вот таким больше широким сенсе. Навык хай Путин. Ездя, а я
и комплекс,
не
буду. И комплекс все ж таки вассала, он вымушенный, он там столько там увяз в России, что вымушенный озираться на Крым.
Навод, коли Россия ничего супрать не мая гэтым разом. Але вот такое. Вот я для себе поклал, как бы, вот такое обмежование. Во Украину могу поехать, там в СНД, кудысти там, в Узбекистан, да, коли ласка. А туды не поеду, покуль не поеду.
Олег, это раскрывает абсолютно тады, вот, коли твою версию хоть принять, уже зусим иншую ступень, я не побоюсь этого слова, этой формулировки, вассальной залежности уже не только Лукашенко, але и усёй краины от московской политики. Это уже просто, ну, я, скажем, бачу зараз у социальных сетках, что те, кто осужали вот этот неприезд Лукашенко, не прихильники Лукашенко там писали, что в данном выпадку, мовляв, мне не важно, какое будет прозвище, это будет Лукашенко, это некто инше, мусить представник Беларуси, мусить, докладнее, керовник Беларуси, первая особа, там быть. Вот нема.
Ну, по идее, да, потому что все ж таки 100 годов – это великий термин. И, как бы, коли Беларусь запросили, ну, как бы, як краину, як народ, ну, в певном сенсе дотычный до таких историчных, таких лёсовызначальных подеев, а тут она присутничает на взровне там керовника Верхней Палаты Парламенту, ну, это, конечно, как бы... не крыху, так сказать, принижение самих себе в певном сенсе. Ну, и, але вот чамусьці у меня вот есть такое, как бы, тлумачение, такое бачение, что вот я не поеду, каб не
зловать, как бы,
каб не зловать, навод, коли он не разлуется. Вот за коли навод за гэты визит он не разлуется, але в принципе, как бы, тишей, так сказать, тише едешь, дальше
будешь. Выники, да? Выники, наступства, какие могут быть?
Да, все, властно, ниякие. Властно, ниякие. Хотя я не выключаю, что махчима в Москве, как бы, это могут и оценить. Коли яны вот так это интерпретуют, коли, например, так сказать, ну, российцам деликатно потлумачат, чем причина, вот, то яны, как бы, это воспримут, что, ну да, Лукашенко, как бы, ведая пэўныя межы, вот он сам себе какие-то межы устанавливает, какие мы ему-то не устанавливаем.
Фактично, это межи губернатора, ну, субъекта Российской Федерации.
Не зусім, але я просто про то, что ты пытаешься, как бы, якія. Ну, в этом сенсе для Лукашенко, як он вельми часто, мы бачим это, и он вельми часто, как бы, выбивает из российцев какие-то соступки, скажем, в сфере реальной, там, кредит могут дать, вот, до речи, литерально сегодня дали, сдается, кредит, за некие речи о такой, как бы, виртуальной символичной просторе. Вот сказал там, да это русские города. Ну, не то, что, так сказать, там у России сказали, да, соправды русские города. Але, ну, приемно, конечно, это Путину. Приемно российцам.
Российцам приемно, але для имиджу незалежной Беларуси выглядает это зусім не на корысть. Не на корысть. Дякую. Сегодня на «Свободе» с вами были Юрий Даркахруст и я, Сергей Навумчик.
Сегодня на «Свободе». Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.